Blaðsíða 71. Nákvæmra upplýsinga aflað svo hægt sé að draga upp stjörnuspákort barnsins. 12 dögum eftir fæðingu barninu gefið nafn. Þá það klætt í ný föt og lagt í sérstaka vöggu. Kveikt á olíulömpum og presturinn kunngerir nafn barnsins. Dæmi önnur tilefni sem hindúar halda sérstaklega upp á þegar farið með barnið í fyrsta skipti í musterið og þegar hár þess rakað í fyrsta sinn, oft þegar barnið eins árs.